Армысыздар, ардактуу радио тыңдаучу агайын, Эбе толкунунда Азаттык радиосунун бир сааттык хабарлары. Бағдарламанын жүргүзүүчүсү мен Үкүлөй Бестей, алда тыңдайтын хабарларыңыздын басты тақырыптарын әдеттегидей айта отурайын. Маңгыстау облусу жаңа өзендеги бургулоо компаниясынын жумушчулары дүйшөмбү күнү ирүүлге чыкканы жайлы айтатын болабыз. Улустун улуу күнү Наурыз мерекеси Казакстанда калай тойлонодо деген хабарыбыз берилди. Казакстанда казактар менен чет элдеги казактардын Наурыз мейрамын атап өтүүдөгү эрекшеликтер жайында тыңдайсыздар. Жана Европада казактардын бүгүнкү тиршилиги жайында германиялык казак Өмүрхан Алтын менен сухбатты назарларыңызга сунабыз. Президент Барак Обама Иранга жолдо жасап, АКШ менен Иран арасында достук карым-катынас орнотууга чакырды. Обама Ауганстанды тыгырыктан чыгаратын жаңа стратегия болуу керек деп отур. Ал азыр соңку жаңылыктар менен силерди Султанхан Акылуу таныстырат.
Кеше Европа Одағы мен Украинаның басшылары Брюссельде Украинаның газ тасымалдау жүйесін реформалау ісінде өзара ынтымақтасуға келісті. Бұл келісімге тараптар Украинаның газ тасымалдау жүйесін жетілдіруге инвестиция тарту проблемасына арналған халықаралық конференцияда қол жетті. Форумға Еуроодақтың барлық 27 мүшесі, Ресей, АКШ, Канада және Жапония өкілдері қатысып, Украина өзінің газ тасымалдау жүйесін халықаралық инвестицияға қалай реформалауға тиіс деген мәселесін талқылады. Бірлескен мәлімдемеге сәйкес, Киев өзінің газ тасымалдау жүйесін 2011 жылдың соңына қарай реформалап болуға тиіс. Кеше Түркия президенті соңғы 30 жылдан астам уақыт ішінде тұңғыш сапармен Иракқа келді. Бағдатқа 2 күндік сапармен келген Түрік президенті Абдулла Гүл Ирак президенті Жалал Талабанимен, премьер-министр Нури Аль-Маликимен күрд сепаратистерінің проблемасын және екі жақты сауда қатынасын талқылауға тиіс. Абдулла Гүл соңғы 33 жылда көрші Иракқа барған бірінші түрік президенті болып отыр. Соңғы рет Иракта 1976 жылы Фахри Кору Түрк сапарда болған еді. Кеше АКШ-тың ресми өкілі Ауғанстандағы жаңа стратегиясын пысықтау үшін НАТО-ның бас хатшысымен кездесті. Ақ үйдің Ауғанстан және Пакистан бойынша арналу өкілі Ричард Холбрук НАТО-ға мүше 26 елдің өкілдерін жаңа стратегиясымен таныстырудан бұрын НАТО-ның бас хатшысы Ябде Хаус Хефермен кездесті. Оның қарсаңында АКШ президенті Барак Обама таяуда өз әкімшілігі Ауғанстанға қатысты жаңа стратегиясын жариялайды деп мәлімдеді. BBC агенттігі хабарлағандай, өз кезегінде Ричард Холбрук бұдан былай Вашингтон Ауғанстан мен Пакистанға қатысты сыртқы саясатының дербес екі бағытын ұстанбайды, екі бағыт біріктіріледі деп мәлімдеді. Кеше Ауғанстандағы НАТО басқаратын күштер елдің оңтүстігіндегі Гельмент облысында 9 содыр мен олардың басшысын өлтіргенін хабарлады. Халықаралық күштердің мәліметі бойынша содырлар сенбі күні Кажаки өлкесінде оққа ұшқан. Хабарға қарағанда өзінің 9 үзеңгілесімен бірге Маулави Хасанның көзі жойылды. НАТО әскерінің хабарлауынша Хасанның түрлі қастандық шабуылға тікелей қатысы болды. Бұл хабарды әзірше Ауған армиясы растамады. Өткен тәуліктің ішінде Ауғанстандағы халықаралық күштердің екі жауынгері құрбан болды. Халықаралық күштер басшылығының хабарлауынша содырлармен арадағы шайқас Ауғанстанның оңтүстігінде болды. Жауынгерлердің бірі шайқас болған жерде көз жұмса, екіншісі алған ауыр жарақатынан кешірек мерт болды. Коалициялық күштердің басшылығы сонымен қатар өткен жұма күні Кандагардағы әскери әуе базасының зымырандармен атқыланғанын хабарлады. Одан бір бейбіт қызметкер қаза болып, 6 кісі жараланды. Шабуылдың ізінше 5 содыр қолға түсті.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кеше Бағдаттың батысында болған жарылыстан 5 адам қаза болып, 12 кісі жараланды. Бұл Наурыз айының басынан бері Ирак астанасының негізінен сүнниттер тұратын Абу Грайб ауданында болған екінші қастандық жарылыс. 10-шы Наурыз күні жанпидашыл террористтің өзін-өзі жаруынан 30-ға жуық адам мерт болған еді. Македониядағы президент сайлауында билік басындағы оңшыл центристік коалицияның үміткері Георгий Иванов көш басында келеді. Бастапқы мәліметке қарағанда, жексенбі күні болып өткен сайлауда Ивановты сайлаушылардың 35% қолдап дауыс берген. Оның басты бақталасы оппозициядағы социал-демократиялық партияның үміткері Любомир Фричковскийді сайлаушылардың 20% қолдаған. Сайлау комиссиясының дерегі бойынша дауыс берудің барысында айтарлықтай заңсыздық немесе күтпеген оқиға байқалмады. Сайлаудың екінші туры 5 сәуірде өтуге тиіс. Азаттық радиосына Грузия парламентінің бұрынғы төрайымы Нино Бурджанадзе бастаған бір тұтас Грузия жолындағы демократиялық қозғалыс партиясы көсемдерінің бірі Георгий Кобаладзе хабарлағандай, жексенбі күні түнде ішкі істер министрлігі заңсыз қару сақтады деген күдікпен елдің үш аймағында партияның бірнеше белсендісін тұтқындады. Партияның 5 мүшесі, оның ішінде Аджар аймақтық бөлімінің жетекшісі тұтқындалды. Біздің білетініміз оларға заңсыз қару ұстады деген айып тағылды деп мәлімдеді Кобаладзе. Нино Буржаназанын өзі партия кеңселеріне қаруды полицияның өзі астыртын жасырды деп есептеп, ресми биліктің саяси қарсыластарын қудалауына байланысты халықаралық қауымдастыққа арызданбақшы. Грузин оппозициясы 9 сәуірде жаппай наразылық шеруін өткізуді жоспарлап отыр. Израильде Шас діни партиясы келешек коалициялық үкіметті жасақтауға қатысу туралы Ликуд партиясымен келісімге келді. Шас партиясы Ликудтың көсемі Биньямин Нетаньяху жасақтап жатқан жаңа үкіметтің құрамына кіруге келіскен екінші саяси партия. Одан бұрын біздің үйіміз Израиль атты партия жаңа үкіметке кіретінін жариялаған болатын. 3 сәуір күні жаңа үкіметті жасақтау мерзімі аяқталады. Ақпан айындағы парламент сайлауының қорытындысы бойынша жаңа коалициялық үкіметті жасақтап басқаруда Ликуд партиясының көсемі Биньямин Нетаньяху Нетаньяхуға Израиль президенті Шимон Перес жүктеді. АҚШ президенті Барак Обама мен вице-президент Джозеф Байден Ақ үйде Совет одағының тұңғыш әрі ақырғы президенті Михаил Горбачевті қабылдады. Олар жұма күні жүздесіп, әңгіме бір сағаттан ұзаққа созылды. Ол туралы Горбачев қоры президентінің көмекшісі хабарлады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Маңғыстау облысы Жаңаөзендегі бұрғылау компаниясының жұмысшылары дүйсенбі күні ереуілге шыққаны жайлы хабар түсіп отыр. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі Қазақстанда қалай тойланып жатыр деген хабарымызды тыңдайсыздар. Еуропада қазақтардың бүгінгі тіршілігі жайында германиялық қазақ Өмірхан Алтынмен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. 22 наурызда белгілі публицист жазушы марқұм Марат Қабанбайды замандастары еске алғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанды тығырықтан шығаратын жаңа стратегия болу керек деп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Ирақ дихандары 2 жылға ұласқан құрғақшылықтан осы кәсіптерін доғаруға мәжбүр болып отырғаны жайлы айтамыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жер дүниені жаңартып көктемді әкелетін Наурыз мерекесі молшылық пен жақсы үміттердің нұрын төгетін мереке. Табиғат ана қайта жайнап тіршілік жаңаша жадырататын берекелі Наурыз мерекесі биыл да әдеттегідей Алматы қаласында тойлануда. Ұлыстың ұлы күнін қазақтар қалай қарсы алатыны туралы хабарды толығырақ тілшіміз Нейлә Сұлтан жалғастыратын болады.
Жақты бұлдай, күн теңесі түмен қалады, қалаған соны құдай. Түркістан тасы берді көктем. Өзімнің жасы айтау еркем.
Наурыз деген парс тілінен енген сөз, ол ноу жаңа рус күн деген мағынаны береді. Наурыз мейрамын мыңдаған жылдар бойы Орта Азия халықтары жаңа жылдың басы ретінде тойлап келген, кейіннен ол мейрам ретінде қабылданды. Тарих беттерін парақтай отырсақ, әлемнің әрбір халқы жыл басын әр уақытта атап өтіпті. Мәселен, көне яхудилердің таным түсінігінде де жаңа жыл Авив айы, яғни Наурыз айының соңы сәуірдің басы болса, Рим империясында жаңа жылдың басы Наурыз болған. Бұлардың ішінде тек Рим императоры Юлий Цезарь Иисус Христостың туған күніне жақындатып, жыл басын 1 қаңтарға көшірген. Сол үрдіс бойынша христиан мемлекеттері жаңа жылды 1 қаңтардан бастайды. Шығыс халықтар үшін жыл қайыру, яғни күнтізбе жасау Наурыздан бастау алады. Наурыздың берер несібесі мол дейтін ырымды берік ұстанған қазақ халқы егемен ел болғалы бұл мерекенің өзіндік салмағын сезіне бастады, дейді зейнеткер Ғазиза Зейнолла ағызам.
осы наурыз мерекесі осы кейіннен тойланып келе жатыр ғой. Әрине ұлттық бояу бар, ұлттық киіміміз. Мынау наурыз көже туралы халықтың өзіміздің қазақтың ұлттық салт дәстүрлері туралы мысалы осы наурыз болған кезде әсіресе өте жақсы көрінеді. Мына жастарға үлкен әсері бар. Жастардың келешегіне ертең өзіміздің халқымыздың осындай дәстүрлері болған екен деп ойларында қалатындай дәрежеде мысалы болады деп ойлаймын. Себебі осыдан үйренеді. Енді кішкене кемшілігіміз болса жүре түзеле жатар, бірақ та мына ұлттық бояуы бар, өте тамаша.
Наурыз күн мен түннің теңелетін, табиғаттың, төрт түліктің тілейтін керемет шағы. Бұл шығыс халқына ортақ мейрам болғандықтан оған ерекше мән берілуі керек дейді профессор Анарбек Бекболатов.
Өзіміздің түркі халқының ішінде, оның ішінде де барлық түркі халқы емес, қазақтар, қырғыз, өзбек, иран тілдес, тәжіктер, ауғандықтар, жағы пуштундар, хазарлар, одан ары жағы парсылықтар, ирандықтар деген ол көп қой ол. Соның бәрінің жалпы ұлттық деу керек. Ұлтаралық бұл мейрам. Сондықтан бұны тойлау, бұны қарсы алу өзі өте үлкен мәні бар.
Ежелгі шығыс халықтарының күнтізбесі бойынша наурыз мерекесі жаңа жылдың басы болып саналатындықтан ол күні әрбір адам ағаш отырғызып арықтардың көзін ашады. Әрине ең негізгі мерекелік тағам наурыз көже пісіріледі. Ежелгі сенім бойынша жыл бойы тоқшылық болу үшін көжені той ашу қажет. Ал осы мереке күні әрбір отбасы наурыз көже жасауды міндет санаған. Осы тұрғыда бізде үлкен әже апалардан наурыз көжені қалай жасау керектігін сұрап білген едік.
Білекті қалдырып істесең, жүректі қандырып кесінбейді. Ал енді білекті талдырып, біз бидайды түйеміз. Әуелі түк дейміз. Сонан кейін барып бидайды жаншимыз. Бидайдан ақ сүт шығады, балам. Сүт сияқты. Белок дейді ғой, соны сол бөлінеді. Сол кезде барып жасасаң, тамақ тәтті болады. Ана құры бидай салып қайната береді, қайната береді. Оны қазақ жақтырмайды, балам. Ал енді құртты, жаңағы күздегі алған құртты суға саламыз. Келіге түйеміз оны да майдалап, суға салып, жаңағыда езіп, сонан кейін барып қосамыз. Жеті түрлі дән болады. Бидай, арпа, тары, сұлы, күріш, жаңағы жүгері, бұршақ солардың дәндері қосылады. Сонда жеті түрлі. Оның ішінде ет бар, құртымыз бар. Суы, тұзы тоғыз түрлі болып кетеді. Одан да асып кетеді. Тоғыз түрлі нәрседен жасайды негізінде. Бұл қасиетті. Жеті сауап дейді ғой негізінде. Сол жеті сауап осы болады. Жеті түрлі нәрседен жасаған.
Деді 63 жастағы Ажар Әшімқызы. Алайда жастар жағы бұл мерекенің маңыздылығынан хабардар ма деген сауал төңірегінде бір топ жастарды әңгімеге тартқан едік.
Айнор, 5-ші класс, Алматинское хореографическое училище имени Селезнёва.
Наурыз мерекесін қалай түсінесің? Бұл қандай мереке?
Халықтың мерекесі, мұсылмандардың, қазақтардың мерекелері. Қазақтардың жаңа жылы.
Исабек Бекнур, Алматинское хореографическое училище.
Бекнур, наурыз мерекесін сен қалай түсінесің? Бұл қандай мереке?
Наурыз мерекені қазақтар бәрі құттықтайды. Наурыз тойда наурыз көже, қымыз, шұбат, бауырсақ сондайлар жасайды.
Қашқанғұлова Аида, мен Селезнев атындағы Алматы хореография училищесінде оқимын. Наурыз мерекесінде наурыз көжеден басқа әр үйдің дастарханы ұлттық тағамдарға толады. Адамдар соны жақсыларын киініп, бір-біріне ақ бата беріседі. Мысалы, аман ба, ұлыс он болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, ұлыс бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, бәле жала шеге енсін деп ақ бата берескен.
Совет үкіметі кезінде Орталық Азияны мекенетін түркі халықтарына наурыз ислам мейрамы деп айтып, ресми түрде оны тойлауға тыйым салыныпты. Ал тәуелсіздік тұсында Қазақстан үкіметі наурызды ресми түрде мереке деп қайта жариялады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Welcome, our dear Nowruz.
Nowruz, хош омад.
Добро пожаловать, Nowruz.
Nowruz, байрамыз кутту болсун.
Шивитейме, Nowruz.
Хош келдин, Nowruz.
Шик шварап, Nowruz.
Хош келипсиз, Nowruz майрамы. Хош келипсен, Nowruz олам.
Ардакты радио тыңдаушы агайын, сонымен табигат ананын күн мен түн теңелген кези жаңа жыл бастауы ретинде Наурыз мерекеси деп аталады. Парсы тилинде жаңа күн дегенди билдиретин Наурыз мейрамында журт үй ишин тазалап, берешек карыздарынан кутулуп, ренсип жүргөндөр татуласып, жаңа күндү жаксы ниет менен карсы алууга тырышады. Өйткени Наурыз мейрамы ар бир отбасына амандык, береке, бирлик, тазалык келет деп сенеди. Сол себепти адамдар Наурыз мерекесинде бири-бири менен кушак жайы амандашып, көтөрүнгө көңүл күйгө жүрөдү. Наурыз мейрамындагы бата тилектердин өзү эрекше болуп келеди. Улус оң болсун, ах мол болсун, кайда барса жол болсун. Улус береке берсин, бәле жала жерге енсин деген тилектер айтылып, амандык, саулык сурашкан. Шыгыс халыктары ежелден тойлап келе жаткан Наурыз мейрамы жаңа жыл бастауы. Эндеше табигаттын жаңаруу менен басталган сыйыр жылы да сиздерге кут береке келсин. Жаңа жыл кутту болсун, сыйыр жылы сүттү болсун деп тилейбиз. Сонымен катар кымбаттагайын айтып отурайык. Алматыда Казакстан Американын ынтымакташтык уюмунда Казакстан халкын улустун улу күнү Наурыз мерекеси менен куттуктаган жолдоо жасады. Аталмыш уюмдун мерекелик куттуктоосунда Наурыз табигатпен катар адамдын жан дүйнөсүнө де жаркын сезимдер келеди делинген. Осындай мерекелик көңүл күй сыйлайтын бул күндө бири-бирибиз менен жакын боло түшкөндөйбүз деген бул Американ Казакстан ынтымакташтыгы уюму. Кымбаттагайын, сонымен Американ халкы казакстандыктарга бейбитчилик пен өркендөө тилейди. Казыргы экономикалык дагдарыс бул мерекеге көлөңкесин түшүрө алмайды деп сенемиз делинген бул Американ Казакстан ынтымакташтыгы орталыгынын тараткан мерекелик кабарламасында. Сонымен кымбаттагайын, айта кетейик, АШ президенти Барак Обама да Иранды Наурыз мерекеси менен куттуктаган жолдоо жасап, АШ пен Иран арасында достук карым катынас орнотууга чакырып отур. Ардакты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын кабарларын башка да такырыптар менен одан ары жалгастырабыз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Ардакты радио тыңдаушы агайын, азаттык радиосу азыр назарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Киев пен Брюссель газ даун кайта болдурмауды көздейди. Ак үй Афганстандагы жаңа стратегиясын НАТО-дагы одакташтары менен пысыктайды. АКШ экономикасы жыл соңунда кайта көтөрүлө баштайды. Афганстанда тагы 2 шетелдик жаңгер каза тапты. Афганстанда талиптердин тагы бир көсөмүнүн көзү жоюлган. Македониядагы президент шайлоонун 2-чи туру 5-чи сәуірде өтөт. Грузин президенти Михаил Саакашвили одактасы Нино Боржанадзенин партиясын кудалауга кирискен. Урматтуу радио тыңдаушы агайын, азаттыктан элде алыс калмаңыздар, алда тыңдайтын такырыптарыңызды тагы да айта отурайын. Маңгыстау облусу жаңа өзендеги бир улоо компаниясынын жумушчулары дүйшөмбү күнү ирүүлгө чыккан. Европада казактардын бүгүнкү тиршилик жайындагы германиялык казак Өмүрхан Алтын менен сухбатта тыңдайтын буласыздар. 22 наурузда белгилүү публицист жазуучу маркум Марат Кабанбайды замандаштары эске алганы жайлы айтатын болабыз. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды тыңдайсыздар, азаттыктан алыс калмаңыздар. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, бүгүн, ягъни дүйшөмбү күнү Маңгыстау облусунун Жаңа Өзен каласындагы бургулоо жоопкерчилиги шектелүү сериктестигинин 1700 жумушчусу компания башчылыгына каршы өз талаптары менен жаппай ирүүлгө чыгып отур. Тагы 14 жумушчу ачтык акциясын өткөзүп жатыр. Такырыпты толугураак Алматыдан тилшибиз Талгат Дүйшөнбек тикелей эфирде айтып беретин болот. Талгат?
Ия, Күлай.
Талгат, сонун жумушчулар компания башчыларынан эмне талап этип отур?
Я жумушчулардың бір ғана талабы бар, бұл жалақы мәселесі. Азаттық радиосына Жаңа Өзенде Наурыздың 20-сы күні, яғни сенбі күні бұрғылау компаниясындағы жұмысшылардың барлығы жаппай ереуілге шыққандығын біздің радиомызға жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподағының жетекшісі Данияр Беспаев хабарлады. Оның айтуынша, бұған дейін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының құрамында болған бұрғылау компаниясы осыдан 2 жыл бұрын жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне айналғалы бері жалпы кәсіпорындағы жағдай күрт төмендеп кеткен. Енді бұған төзу мүмкін емес деп отыр жұмысшылардың өздері. Қазір сөз болып отырған кәсіпорынның тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаевтің айтқанын тыңдасақ.
Талаптарымыз бір филиал болып, ұлттық компания Қазмұнайгазға кіру, жекеменшіктен кету. Сөйледі бізден, бізге жұмысқа шығыңдар деп отыр, біз шықпаймыз деп отыр. Қол договордың нелерін орындамай пункттарын уақытында айлық бермейді. Қол договор толықтай қабылдаған жоқ, айлықты уақытымен бермейді. Ол айтатын заттар көп, сосын мынаны 2 жыл болды, осылай жүріп түбіне келдік біз.
Тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаевтың айтуынша, мыңдаған адам жұмысты тастап еруге шыққаны былай тұрсын, 14 адам наурыздың 20 күнінен бастап аштық акциясын бастаған. Солардың бірі бұрғылау компаниясында 1986 жылдан бері еңбек етіп келе жатқан маман Қайыржан Шарабаев. Қазір 3 күннен бері аштық жатқан Қайыржанның айтарын тыңдасақ.
Мекемеде мынандай жағдай биыл қайталанып отыр. Биылғы, мысалы, кризис деп алып, адамдарды сокращениеге саламыз деді. Одан сокращениеге профсоюз комитеті болып шығып, сокращение жасамайсың деді. Одан жақсы, одан жасамасақ, бессодержанияға жібереміз деді. А бессодержанияға заң жүзінде, по конституция жіберсеңіз, ешкім қарсы емес деді халық. Бұлар жоқ, өздері кетесің, өз қолыңнан арыз жаз, кетпесең жұмыстан шығарам деген әңгіме. Содан халық қорыққаны жазып беріп, жұмыстан шықты, ал жазбағандары әлі жүр қуғынға түсіп. Содан профсоюздың халықтың келісімімен осындай жағдайға түсіп отыр. Түгел жұмысшы қауым түгел осы жерде уже 20-сынан бері тұр. Келген басшылар сендердікі заңсыз, орынсыз дейді. А біз конституция бойынша, кітап бойынша кәдімгі өз құқымызды қорғап отыр.
Жұмысшылардың өздерінің айтуларына қарағанда, бұрғылау компаниясының биыл ақпан айында жалақы қарызы 130 миллион теңге болыпты. Одан құтылудың бір амалы ретінде компания басшылығы айлықты 3 есеге дейін қысқартқан, заңсыздыққа барып бірқатарын өз еркімен жұмыстан шығуына қысым көрсеткен. Осының барлығын Азаттық радиосына бұрғылау компаниясының тағы бір жұмысшысы Ербол Тәжеденов хабарлап айтып берді. Қазір Ерболдың Азаттық радиосына баяндап бергендерін тыңдасақ.
Ақша жағын төмен түсіп кетті кішкене. Ақша бұрында 20-30 ақыр, қазір өткен айында 47 ақшадым. Қазір кризисім бар, бала шамалы қиын болды қазір, ошақ қиын. Абен қысқартып тұрды қазір, абен жағы жоқ, бірдеңе сөйін дағдарыс дейді. Айтады келеді, дағдарысты байланысты деп сөз шығады. Бесендерінің жүреді, ақша төленбей жатыр. Аз жаған жоқпыз, заң бойынша бізге ақша төленбей жатыр. 50% ақшасын төлеу керек, соны төленбей жатыр.
Ерболдың өзі қазір ашық жатқандардың бірі. Тағы бір айта кетер жағдай, аштық акциясына қатысқан 5 адамның жағдайы нашарлап ауруханаға жеткізілген. Соған қарамастан наразылықтарын осылайша білдіремдеушілер көптеп табылады дейді осындағы жұмысшылары. Күлай,
Талғат, өзіңе тағы бір соңғы сауалды қойсақ, ал компания басшылығы сондай қалай әкімшілігі бұл туралы не айтады?
Жұмысшыларды ашуландырып отырғанда осы нәрсе, яғни компания басшылығының не жергілікті әкімшіліктің өкілдері келіп, не істеп жүрсіңдер, не талаптарың бар деп сұрамағаны оларды күйіндіріп отыр екен. Міне бүгін 3-ші күн 1500 адам ереуілге шыққан, ал жұмысшылардың өздері егер осылай кете беретін болса, онда бүкіл қала бізбен бірге қосылып кетуі мүмкін деп отыр. Оның үстіне бұрғылау мекемесінің жағдайы бүгін ғана туындап отырған мәселе емес. Жергілік әкімшілік осы компаниядағы жағдайды жақсы біледі деп отыр жұмысшылары. Күлай,
жақсы. Талғат, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып өткендей, Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласындағы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 1700-дей жұмысшысы компания басшылығына қарсылық танытып, наразылық танытып, ереуілге шығып отыр. Айта кетейік, наурыздың 20-сынан бастап осы компанияның 14 жұмысшысы аштық акциясын өткізіп жатыр екен. Бұл жұмысшылардың талабы осы компаниядағы коррупцияны тоқтатып және бұл компанияның қазақ мұнай газға қосылуын талап етіп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. 22 наурыз белгілі жазушы әрі көркем сөз шебері Марат Қабанбайдың туған күні еді. Бердібек Соқпақбаевтан кейін балалар әдебиетін тағы бір биікке көтерген қалам иесі, сонымен бірге Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдары қазақ қоғамының сан қатпарлы мәселесін өткір көтеріп, талмай жазып, қазақ журналистикасында өзіндік мектеп қалыптастыра білген бірден бір көркем сөздің майталманы. Қазірде ол кісімен замандас, дос-жаран болған жандар оның нағыз толысқан шағында дүниеден өткенін өкінішпен еске алады. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Әдебиеттің ең қиын әрі күрделі жанры болып табылатын балалар әдебиетінде оқырмандардың көңілдерінен орын алған ақын-жазушылар қазақта көп емес. Соның бірі жазушы Марат Қабанбай еді деп әңгімесін бастаған жазушы Тұрысбек Сәукетай, Марат Қабанбай қалалық балалар мен жастардың жан дүниесіне көп үңілген қаламгер болғанын еске алды.
70-80
1980 жылдардағы бөлек тұрпаттағы қазақ жастарының қалаға келе бастаған, қаладағы урбанизация өміріндегі жаңа қалыптасқан жаңа психологияны дөп басып суреттей білген жазушы деп айтуға болады. Оған мына мысалы үшін Арыстан, мен және виолончель, содан кейін қала және қыз бала, сурет салғым келмейді, мұхиттың арғы беті, бергі беті деген сияқты әңгіме повестерін атауға болады.
Оның журналист ретіндегі жазған мақалалары халықтық сананың тәуелсіздігіне және ұлттық мәселелердің қоғамдық деңгейге көтерілуіне негіз болған соқталы дүниелер болатын. Бұл тұрғыда ол алаш зиялылары Міржақып Дулатов пен Ахмет Байтұрсынов сынды ұлтына берілі қызмет етті дейді Марат Қабанбайдың замандас әрі қаламдас досы Тұрысбек Сәукетай.
Мынау 90 жылдардағы еліміз азаттық алғаннан кейінгі кездердегі жаңа өмірдің қатпар қалтарыстарын жазды. Бұл өзінің көркем шығармаларын қоя тұрып журналистикаға ден қойды. Бұл сол кездегі проблемалық үлкен материалдар жазды. Одан кейін оппозицияға кетіп, оппозициядағы сол кездердегі бұның жазған проблемалық мақалалар деген қолдан қолға түспеді. Халықты оятты.
Азаттық алған алғашқы жылдары Қазақстандағы ой мен пікірдің сондай-ақ сөз еркіндігінің алаңына айналған сол тұстағы Дат кейіннен Солдат газетіндегі Марат Қабанбайдың қызметін Солдаттың бүгінгі жалғасы оппозициялық Ташырған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи былайша еске түсіреді.
Әкежан Қазыгелдің үкіметті төрағалып жүрген кезде жан жақтан басылымдардың бәрі шабылып жатқан кезде сол өзі олдап үлкен бір мақала жазған жекешелендірудің Қазақстанға қажеттігі жөнінде және бұл бүкіл әлем жүріп өткен жолмен қалай болғанда жүру қажеттігі жөнінде жазып сол кездің өзінде әкежанмен танысқан болатын. Кейін әкежанның өтініші бойынша сол солдатқа тапсырған кезде сол газетке маған өтініш жасады, барып сөйлесті, редактор болып келді.
Марат Қабанбайдың жұбайы Сәуле Камзинаның сөзіне қарағанда Марат турашыл әрі сол мінезі үшін көп адамға ұнамаған көрінеді. Өмірінің көбін шығармашылыққа бөлген Марат Қабанбай еңбегіне лайық бағасын да көз тірісінде алған екен. Ал Мараттың қаламынан осы күнге дейін шешімін таппаған мәселелер 90-шы жылдардың басында ой болып өріліп шыққан.
Осыдан 15 жыл бұрын осы қазір азаматтар айтып жатыр ғой, елді жерлік діндік коррупция дейді, осының бәрін ол кісі әупімілді деп мына Қазақстан елдік алып дегенде бұл кісі бірден осы мәселені қозғап жіберген. Қазақстан болашақта үлкен ел болам десе қазақ ең алдымен өзі мәдениетті ойлау керек деген. Мына коррупция деген тойымсыздық қой, тойымсыздық мәдениетсіз адамдардан шығады. Сондықтан ол кісі соның барлығын біліп жан таласып жазған. Осыны кішкентайда болса ар жағында сәулесі бар, санасы бар қазақтың алдыңғы қатарлы зиялы қауымдары білсін деп.
Марат Қабанбай 1948 жылы 22 мамырда Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Оның бірнеше әдеби кітаптары мен көптеген мақалалар жинағы бар. Ана тілі газетінің негізін қалаушылардың бірі, әрі алғашқы оппозициялық басылым саналатын Солдат газетінің бас редакторы болған. Марат Қабанбай 2000 жылы 26 сәуірде дүние салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 22 наурыз күні белгілі жазушы әрі көркемсөз шебері публицист Марат Қабанбайды әріптестері еске алды. Оның бұл күні туған күні болған еді. Замандастарының арасында өзінің журналистік өзіндік мектебін қалыптастыра білген көркемсөз майталманы Марат Қабанбайды Бердібек Соқпақбаевтан кейін балалар әдебиетін тағы бір биікке көтерген қалам иесі деп танып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазір де ол кісімен замандас дос жарандар оның нағыз толысқан шағында дүниеден өткенін еске алып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал Азаттықтың әуе толқынындағы жиеліктері наурыздың 29-ына дейін мына жиелікте болады.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Кадырменде радио тыңдаушыгайын, Азаттык радиосунун толкунунан элде алыс калмаңыздар. Азыр назарларыңызга соңгу жаңылыктар ұсынылады. Бирер минуттардан кийин, одан кийин назарларыңызга ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Президент Барак Обама Ауғанстанды тығырықтан шығаратын жаңа стратегияны қалыптастыру керек деп отыр. Ирак дихандары екінші жылға ұласқан құрғақшылықтан осы кәсіптерін доғаруға мәжбүр болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Кеше Еуропа одағы мен Украинаның басшылары Брюссельде Украинаның газ тасымалдау жүйесін реформалау ісінде өзара ынтымақтасуға келісті. Бұл келісімге тараптар Украинаның газ тасымалдау жүйесін жетілдіруге инвестиция тарту проблемасына арналған халықаралық конференцияда қол жетті. Форумға Еуроодақтың барлық 27 мүшесі, Ресей, АҚШ, Канада және Жапония өкілдері қатысып, Украина өзінің газ тасымалдау жүйесін халықаралық инвестицияға қалай реформалауға тиіс деген мәселесін талқылады. Бірлескен мәлімдемеге сәйкес, Киев өзінің газ тасымалдау жүйесін 2011 жылдың соңына қарай реформалап болуға тиіс. Кеше Түркия президенті соңғы 30 жылдан астам уақыт ішінде тұңғыш сапармен Иракқа келді. Бағдатқа 2 күндік сапармен келген Түрк президенті Абдулла Гүл Ирак президенті Жалал Талабанимен, премьер-министр Нури Аль-Маликимен күрд сепаратистерінің проблемасын және екі жақты сауда қатынасын талқылауға тиіс. Абдулла Гүл соңғы 33 жылда көрші Иракқа барған бірінші түрік президенті болып отыр. Соңғы рет Иракта 1976 жылы Фахри Кору Түрк сапарда болған еді. Кеше АҚШ-тың ресми өкілі Ауғанстандағы жаңа стратегиясын пысықтау үшін НАТО-ның бас хатшысымен кездесті. Ақ үйдің Ауғанстан және Пәкістан бойынша арналу өкілі Ричард Холбрук НАТО-ға мүше 26 елдің өкілдерін жаңа стратегиясымен таныстырудан бұрын НАТО-ның бас хатшысы Ябде Хофсхефермен кездесті. Оның қарсаңында АҚШ президенті Барак Обама таяуда өз әкімшілігі Ауғанстанға қатысты жаңа стратегиясын жариялайды деп мәлімдеді. BBC агенттігі хабарлағандай, өз кезегінде Ричард Холбрук бұдан былай Вашингтон Ауғанстан мен Пәкістанға қатысты сыртқы саясатының дербес екі бағытын ұстанбайды, екі бағыт біріктіріледі деп мәлімдеді. Кеше Ауғанстандағы НАТО басқаратын күштер елдің оңтүстігіндегі Гельмент облысында 9 содыр мен олардың басшысын өлтіргенін хабарлады. Халықаралық күштердің мәліметі бойынша содырлар сенбі күні Кажаки өлкесінде оққа ұшқан. Хабарға қарағанда өзінің 9 үзеңгілесімен бірге Маулави Хасанның көзі жойылды. НАТО әскерінің хабарлауынша Хасанның түрлі қастандық шабуылға тікелей қатысы болды. Бұл хабарды әзірше Ауған армиясы растамады. Өткен тәуліктің ішінде Ауғанстандағы халықаралық күштердің екі жауынгері құрбан болды. Халықаралық күштер басшылығының хабарлауынша содырлармен арадағы шайқас Ауғанстанның оңтүстігінде болды. Жауынгерлердің бірі шайқас болған жерде көз жұмса, екіншісі алған ауыр жарақатынан кешірек мерт болды. Коалициялық күштердің басшылығы сонымен қатар өткен жұма күні Кандагардағы әскери әуе базасының зымырандармен атқыланғанын хабарлады. Одан бір бейбіт қызметкер қаза болып, 6 кісі жараланды. Шабуылдың ізінше 5 содыр қолға түсті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Кеше Бағдаттың батысында болған жарылыстан 5 адам қаза болып, 12 кісі жараланды. Бұл Наурыз айының басынан бері Ирак астанасының негізінен сүнниттер тұратын Абу Грайб ауданында болған екінші қастандық жарылыс. 10-шы Наурыз күні жанпидашыл террористтің өзін-өзі жаруынан 30-ға жуық адам мерт болған еді. Македониядағы президент сайлауында билік басындағы оңшыл центристік коалицияның үміткері Георгий Иванов көш басында келеді. Бастапқы мәліметке қарағанда, жексенбі күні болып өткен сайлауда Ивановты сайлаушылардың 35% қолдап дауыс берген. Оның басты бақталасы оппозициядағы социал-демократиялық партияның үміткері Любомир Фрчковскийді сайлаушылардың 20% қолдаған. Сайлау комиссиясының дерегі бойынша дауыс берудің барысында айтарлықтай заңсыздық немесе күтпеген оқиға байқалмады. Сайлаудың екінші туры 5 сәуірде өтуге тиіс. Азаттық радиосына Грузия парламентінің бұрынғы төрайымы Нино Бурджанадзе бастаған біртұтас Грузия жолындағы демократиялық қозғалыс партиясы көсемдерінің бірі Георгий Кобаладзе хабарлағандай, жексенбі күні түнде ішкі істер министрлігі заңсыз қару сақтады деген күдікпен елдің үш аймағында партияның бірнеше белсендісін тұтқындады. Партияның 5 мүшесі, оның ішінде Аджар аймақтық бөлімінің жетекшісі тұтқындалды. Біздің білетініміз оларға заңсыз қару ұстады деген айып тағылды деп мәлімдеді Кобаладзе. Нино Бурджанадзенің өзі партия кеңселеріне қаруды полицияның өзі астыртын жасырды деп есептеп, ресми биліктің саяси қарсыластарын қудалауына байланысты халықаралық қауымдастыққа арызданбақшы. Грузин оппозициясы 9 сәуірде жаппай наразылық шеруін өткізуді жоспарлап отыр. Израильде Шас діни партиясы келешек коалициялық үкіметті жасақтауға қатысу туралы Ликуд партиясымен келісімге келді. Шас партиясы Ликудтың көсемі Биньямин Нетаньяху жасақтап жатқан жаңа үкіметтің құрамына кіруге келіскен екінші саяси партия. Одан бұрын біздің үйіміз Израиль атты партия жаңа үкіметке кіретінін жариялаған болатын. 3 сәуір күні жаңа үкіметті жасақтау мерзімі аяқталады. Ақпан айындағы парламент сайлауының қорытындысы бойынша жаңа коалициялық үкіметті жасақтап басқаруда Ликуд партиясының көсемі Биньямин Нетаньяхуға Израиль президенті Шимон Перес жүктеді. АҚШ президенті Барак Обама мен вице-президент Джозеф Байден Ақ үйде Совет одағының тұңғыш әрі ақырғы президенті Михаил Горбачевті қабылдады. Олар жұма күні жүздесіп, әңгіме бір сағаттан ұзаққа созылды. Ол туралы Горбачев қоры президентінің көмекшісі хабарлады.
Қадыр менде радио тыңдаушыған бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырайын. Еуропада қазақтардың бүгінгі тіршілігі жайында германиялық қазақ Өмірхан Алтынмен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанды тығырықтан шығаратын жаңа стратегия болу керек деп отыр. Ирақ диқандары 2-ші жылға ұласқан құрғақшылықтан осы кәсіптерін доғаруға мәжбүр болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар халық әртісі бүгінде 150-ден аса фильмнің кейіпкеріне айналған Нұржұман Ықтымбаевпен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және де қазақтар төзімді халық, бірақ олар үшін өлердей қауіптісі экономикалық қиындықтар деген баспасөзге шолуды тыңдайтын боласыздар. Ардақтағайын азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. АҚШ президенті Барак Обама Құрама Штаттардың Ауғанстан мен Пәкістанға қатысты жаңа стратегиясын таяу арада жарияламақшы. Обаманың мәлімдеуінше, Ауғанстанда АҚШ бастаған миссияны аяқтау үшін АҚШ-тың әскерді шығару стратегиясы болуы тиіс. Бұл туралы сіздерге кеңірек Саида Бабамғожа әңгімелеп береді.
Президент Барак Обама жаңа стратегияның әскери, экономикалық және дипломатиялық бөліктері бар деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ Ауғанстанға қосымша күштер жіберу туралы мәселені қамтуы тиіс деді Обама. Оның айтуынша, Ауғанстандағы АҚШ бастаған миссияны аяқтау үшін Вашингтонның әскерді шығару стратегиясы болатын жаңа жоспар бойынша Пәкістанға да назар аударылуы тиіс. Бұл туралы Обама жексенбі күні АҚШ телеарнасының 60 минут бағдарламасына берген сұхбатында хабарлады.
What we can't do is think that just a military approach in Afghanistan is going to be able to solve our problems.
Ауғанстандағы соғысты жалғыз әскери күш жеңіспен аяқтай алады деп ойламауымыз керек. Яғни тек әскери мәселемен ғана проблемаларымызды шеше алмаймыз. Сондықтан біз барлық жақты қамтитын стратегияны әзірлеп жатырмыз. Оның ішінде әскерді шығару стратегиясы да болуға тиіс, деді Обама. АҚШ президенті осы аптада Ауғанстандағы бүлікшілермен күреске қатысты өз әкімшілігінің стратегиясын жариялайды деп күтілуде. Президенттің азаматтық және әскери кеңесшілері аймақтағы АҚШ әрекеттері басты мақсатты көздеуі тиіс деген ұсыныс айтты. Обаманың мәлімдеуінше сол мақсатқа қол жеткізу үшін бірқатар өзгерістерді жүзеге асыру қажет.
Making sure that Al-Qaeda cannot attack the US homeland and US interests and our allies.
АҚШ пен оның мүддесіне және одақтастарына Аль-Қайданың шабуыл жасауына жол бермеуі тиіс. Бұл біздің ең басты мақсатымыз. Оған қол жеткізу үшін бірқатар шараларды қолға алуымыз керек. Ауғанстанда экономикалық мүмкіндіктерді қарастыруымыз керек. Сондай-ақ, Пәкістанмен арадағы дипломатиялық іс-қимылдарымызды жақсартуымыз керек болады. Аймақтағы дипломатиялық әрекеттерді көбейту қажет. Одақтастарымызбен ынтымақтастығымыз тиімді болуы тиіс, бірақ 11-ші қыркүйек оқиғасынан кейінгі біздің негізгі миссиямыздан айырылмауымыз керек, деді Барак Обама. Ауғанстан мен Пәкістандағы Обаманың арнайы өкілі Ричард Холбрук бірнеше айдан бері жаңа стратегияны әзірлеуге көмектесіп жатыр. Сенбі күні Холбрук жоспар жобасы Ауғанстанның ұлттық полиция қызметкерлерінің санын айтарлықтай өсіруге шақырады деп мәлімдеді. Холбруктың түсіндіруінше, бұл әкімшілігі алдағы 3-4 жыл ішінде Ауған ұлттық полициясының санын көбейтіп шамамен 82 мыңға жеткізу туралы болжам жасаған.
Everyone we talk to, without exception, Afghans, insurgency experts, the government.
Бізбен сөйлескен барлық адамдар, яғни ауғандықтар мен бүлікшілер бойынша сарапшылар, үкімет пен ауған әскерлері бұл сан жеткілікті емес деп келісті. Сондықтан біз ауған үкіметіндегі одақтастарымызбен және достарымызбен бірге полиция санын айтарлықта көбейту жолдарын қарастырудамыз. Бірақ қазір полиция мықты емес. Ол қауіпсіздік шынжырының ең әлсіз бөлігі болып табылады. Сондықтан біз олардың санын көбейтіп, жергілікті полицияны күшейтуіміз керек, деді Холбрук. Стратегия жобасында Пакистан мен Ауғанстан шекарасындағы экстремистермен күресуге қатысты ынтымақтастықты нығайту үшін Пакистанға әскери көмек көрсету жөніндегі шақыруларда айтылған. Сонымен қатар жобада Пакистан мен ақш және Ауғанстан арасында барлау қызметтерінің мәліметтерімен көбірек бөлісу мәселесі қарастырылған. НАТО-ға мүше 26 елдің елшілерін ақштың жаңа стратегиясымен таныстырып болған соң Холбрук дүйсенбі күні Брюссельде НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Схефермен кездесті.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушылар, халықаралық тақырыптарымызды Ирактағы су тапшылығы мен одан әрі жалғастырамыз. Яғни екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық Ирак диқандарына ауыр тиіп отыр екен. Олардың біразы осы кәсіптерін тастауға мәжбүр болған. Бұл тақырыпты сіздерге тарқатып Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Иракта жауын шашынның болмауымен қоса жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иранмен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау-бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, диқандар егістік жерінің тек ширегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иранмен шекарадағы Диялы аймағында талай диқан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатысып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркиямен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крест ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60% азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 мың тонна бидай сатып алмақшы. Ефрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түседі. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашынның болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирак пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40%-на да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30%-ға төмендеп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутоның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85%-ын егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел диқандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақша. Мұндай жағдайда Ирак диқандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады. Сарапшылардың айтуынша, Тигр мен Ефрат өзендерінің жоғарғы ағысындағы көрші елдер суды өздеріне қажетті көлемде байлап алып, соның әсерінен Ирак жеріне жеткенде қос өзен жылап ағатындай дәрежеге жеткен. Соңғы зерде ирактықтар елде қалыптасқан, яғни қауіпсіздік жағдайының жақсара түскен кезінде экономикасын көтеруге ұмтылуда. Сол ниетке құрғақшылық едәуір дәрежеде тұсау болып түскелі тұр. Мұнайдан пайда болған қаржыға ел үкіметі халыққа керек астықты сырттан сатып алуда. Алайда соның есебінен елді қайта қалпына келтіру істері, сондай-ақ жаңа су көздерін табу бағдарламасы тоқтап тұр. Ауыл шаруашылығы Ирак үшін аса маңызды сала. Оған ел тұрғындарының 26% жұмылдырылған еді. Алайда су тапшылығының кесірінен Ирак диқандары жұмыссыздар санын көбейте түсуде. Олар қазір өз үміттерін келер қыстың ылғалды болу ықтималдығына сүйеп отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттык радиосу энди назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Бурунгу Совет Одагынын президенти Михаил Горбачев президент Барак Обаманын кабылдауында болду. Венесуэла президенти Уго Чавес Барак Обаманы бейшара надан деп атады. Брюссельде Украина Евроодак конференциясы басталды. Түркия президенти соңгу 33 жылда алгач рет Иракка барады. АКШ өкмөтү банктерге тагы 500 миллиард доллар көмөк береди. Грузин президенти Михаил Саакашвили кешеги одактасы Нино Боржанадзанын партиясын кудалауга киристи. Израилдин жаңа өкмөтүн Бениамин Нетаньяху жасактоо үстүндө. Македониядагы президент шайлоонун экинчи туру 5 сәуірде өтөтүн болот. Афганистанда талиптердин тагы бир көсөмү өлтүрүлдү. Кадыр менде радио тыңдаушы агайым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақтар төзімді халық, бірақ олар үшін ең қауіптісі экономикалық қиындықтар деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Сонымен қатар халық атысы бүгінде 150-дей фильмнің кейіпкеріне айналған Нұржұман Ықтымбаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымызды азаттық.орг интернет парақшасынан таба алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Неміс газеті Сюрдойч Сайтунг арал өңірін мекендейтін жұрттың ұзақ жасау құпияларын әңгіме қылады. Ал британдық Таймс экономикалық реформалардың аяғы Қазақстанда өлім жетімнің көбеюіне апарып соққанын айтып отыр. Сонымен бұл мақалаға шолуларды назарларыңызға ұсынайық. Қазақтар шыдамды халық деп неміс газеті Сюрдойче Сайтунг басылымы жазып отыр. Яғни Қазақстан Кеңес одағы құлағаннан кейінгі екінші халық санағын жүргізді. Соның арқасында өзі туралы біршама қызық нәрселерді біліп қалды делінген. Біріншіден қазақ өміршең халық екен. Қазақстандағы 26 адамның жасы 100-ден жоғары. Екіншіден кейбір қазақ одан өткен өміршең. Сол 100 жасар 26 адамның 12-сі экологиялық апат аймағында тұрады. Нақты айтқанда, Арал теңізінің маңайында деп жазады бұл басылым. Бір кезде Арал көлемі жағынан әлем бойынша 4-ші көл еді. Сырдария мен Амудария аралығындағы орналасқан ішкер теңіз еді, деп еске салады бұл газет. Сол тұста большевиктердің қалауымен шөл дала гүлдеді де, ал Арал теңізі тартылды. Теңіз суы шетсіз, шексіз мақталы алқаптарға жайылды. Бүгінгі таңда теңіздің бастапқы көлемінің 3-тен 1 ғана қалған. Суы құрғаған тұз сорды, жел тонна-тоннасымен жан-жаққа жайылды. Кешегі балықшы орталықтар әруақ қалаларға айналған. Біріккен ұлттар ұйымы Арал теңізінің тарихтағы адам қолымен жасалынған экологиялық апаттардың ең ірісі деп санайды, дейді бұл неміс басылымы. Бірақ солай бола тұра жасамыз қазақстандықтардың жартысына жуығы осы аймақта ғұмыр кешуде. Облыстың статистикалық мекемесінің жетекшісі Бақыт Сапар хабарлағандай, ұзақ жасап келе жатқан 8 адам нақ сол Арал ауданында, тағы 4-еу оның жанындағы Қазалы қаласында тұрады. Басылым Бақыт Сапардың сөздерін аралдықтардың ұзақ жасауларының сырын іздейді. Бұл өңірдің дәстүрі түйе бағу болғандықтан әлбетте қариялар тұрақты түрде шұбат ішеді, яғни ферменттелген түйе сүтін ішеді. Егер осы байланыс әлденетін болса, улы үйінділердің атом электростанцияларының зиянды күл қоқыстардың маңында тұратын адамдар үшін үміт оты жылт етпек. Яғни олар тапсырысты түйе сүтіне беретін еді, деп жазады неміс басылымы. Айтпақшы, Сюрдойче Сайтунг тілшісі өз жарияланымда Арал маңы тұрғындарының ұзақ өмір сүруінің сыры күнделікті шетін шұбатта деген Бақыт Сапардың сөздерін бірінші жариялаған Азаттық радиосы Азат Еуропа хабарларына сілтеме жасап отыр. Анықталған тағы бір мәселе Қазақстан халқы экономикалық толқуларды экологиялық зұлматтардан гөр әлдеқайда ауыррақ өткеруде. Таймс британдық газетінде жуырда жарияланған мақалаға сенер болсақ, 90-шы жылдары қазақстандықтардың денсаулығына апатты жағдай қалыптасқан болатын. Таймстың ескертуінше, капитализм денсаулығыңызға зиянды, нарықтық экономикаға өту барысында жүргізілген шошытпа терапия өмірге қауіпті. Бір қызығы бұл тұжырымды статистикалық мәліметтерде қуаттайды. Капиталистік жүйені асығыс қабылдаған көп постсоветтік мемлекеттерде жаппай жекешелендіру жан алғыштың қызметін атқарады. Ресейде делінеді жарияланымда. Мемлекеттік компанияларды сатудың қызып тұрған шағында ересек жұмысшылар арасында өлім жетім деңгейі 18%-ға өскен, ал өмір ұзақтығы 5 жылға дейін кеміді. Әпсетте жұмыстан медицинаны көрсететін қызметінен айырылған еңбекке жарамды жастағы ер адамдар қырынғаннан кейін жағатын әтір суды ішіп жасына жетпей лек-лекімен бақиға аттанып жатты, дейді Таймс. Өлім жетім деңгейінің өсуін жаппай жекешелендіруден көретін толбарды алдыңғы қатарлы британдық ғылыми орталықтардың өкілі Дэвид Стаклер, Лоренс Кинг және Мартин Макке тәрізді ғалымдардың тұратын тобы ұсынған. Азаттык радиосу окурманнын оюнан, тыңдарманнын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз. Кымбатты радио тыңдаушу агайын, азаттыктын хабарларын одан ары жалгастыра отуруп, назарларыңызга халык артисти бүгүн 500-дөн аса фильмге түшкөн Нуржуман Ыктымбаев менен сүхбатты сунайык. Ону менен өзүңүздү әріптесім Мәнчуға Сотай таныстыратын болады.
Бала кезіміз соғыстан кейінгі жылдардан өтті деп бастады өз әңгімесін Нұржұман Ықтымбаев. Алматы облысы Кербұлақ ауданына қарасты Алтын Емел деген жерде дүниеге келген ол туған ауылымда қазақтың қисса дастандарын жаттап өстік дейді.
Енді біздің ауылды есімде 49 жылдары ғана келе бастады соғысқа кеткен ағайларымыз. Дүниеден өткендері сол өтіп те кетті. Сонда енді ермектері біздің ауылдың шалдардың балалары армияға кеткен, олардың көңілін жаңағы аулау үшін, не болмаса жесір келіншектердің, апайлардың жаңағы көңілін аулау үшін жұбату үшін сол бір кеште соғым бас дейді, соғым бас, қайыр соғым бас, бір ешкі сойса да соғым дейді, жаңағы бір қой сойса да соғым дейді. Оны енді сол шақырады, кешке шақырғанда бізді сол ағайларымызды салады алдымен, олар жаңағы қисаларды айта бастайды. Олар енді шаршай бастайды. Сол шаршағанда сол бізді салады жаңағы. Әлдері бізге келеді ғой. Сол қалғып отырып, сонда әлі есімнен кетпейді. Анау қалғып баратқанда түртіп қалады, сонда оянып отырып, сонда жаңылмаймыз. Әбден үйренгендік қой сол. Қоз көрпешті, мұңлық зарлықты, қыз жібекті, сол енді алпамысты, сонда жатқа айтып отырамыз енді. Бір таңға айтамыз, сонан кейін құлап түскеніңше сол айта бересің. Сөйтіп үйрендік. Сондай әнші ауылдан өстік та біз.
Соғыстан кейінгі жылдардың жастары ерте есейеді дейді сұхбаттасымыз. Сондықтан ол алғашқы 7 сыныпты бітіргеннен кейін 1957 жылы оқу іздеп ауылдан Алматыға келген. Алайда әнші болуды армандап келген жас ойда жоқта хореографиялық училищеге түсіп кеткен екен.
Сонымен жаңағы вокзалдан түстім де, ай осы ғой деп қарап келсем, ана консерваторияның астында хореографиялық училище деп тұр екен жазылған. Онда біз орысша білмейміз. Бүгін жаңағы келіп хореографиялық хор деген сөзді оқып қалдым да, ай осы музыка үйретеді ғой деп жаңағы документім тапсырдым әлі. Әлгірдім мән бермеген маған енді. Мен олға школын бітірдім ба мектепті, билейтін мектеп бітірмеген болған сұраған да жоқ. Жаңағы қабылдар документтерінде. Бір есеппен қабылдады. Мен ішімде ойлаймын да өсі күні. Біреудің орнына сол ұстай тұрайық. Жемежем келгенде шығарып тастаймыз да сол орнына біреуді кіргіземіз деп. Экзамға кіретін кезде жаңағы мені қабылдамады.
Қабылданбаудың басты себебі оқу бітірген құжатында тегі Байжұманов болса, өзінің жеке куәлігінде Ықтымбаев деп көрсетілген екен. Сол себепті де емтиханға өтпей қалған.
Бұны кім шешеді? Қайда барам? Ертең не экзам болайын деп тұр. Сонын айтты министр шешеді деді бір енді пысықсымақ мұғалым. Енді келеке қылғаны ғой енді мені. Шын министр шеше ма дедім? Шешеді деді. Содан айдап отырып жаңағы министерствоға бардым. 7-ші сыныпты бітірген баламын ғой енді 14-15-тегімін. Сон барып жаңағы қабылдау бөлмесінде отырмын. Өзім сияқты секретарша отыр екен қазақ қызы. Бірақ орысша сөйлейді. Мен отырмын. Бір күн келіп отырдым. Ана қыз қарап қояды маған. Сол бір күн сұрады, 2-3 күн өткеннен кейін. Бала сен неге келіп жүрсің мұнда деп. Мен мына министрге кірейін деп жүрмін деп сөйледі. Сол күлді ғой да қыз өзі.
Тура бір апта өткенде Нұржұман Ықтымбаевқа ұзақ күткен мәдениет министрімен кездесудің сәті түскен. Ол күн әлі есімде дейді сұхбаттасымыз.
Есімнен әлі кетпейді. Жұма күні болатын. Сонан ана министр өтіп бара жатты да хатшы қызға айтты. Мына еден сыпырғыштың баласы ма, мынау не шығарып жіберсін, қашан отырады бүгін. Бір жеті болды отырғанына деп сөйледі. Сонан кейін ана қыз айтты, хатшы қыз. Жоқ, бұл бала сізді күтіп жүр. Сонан кейін қалай деп бәлкісі бетіне былай қарап қалды. Қарап еді, мен орнымнан тұра келіп, мына қазақшалап амандастым, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам деп, ал кір бала деп кіргізді. Кіргізгеннен кейін не шаруа, қалай деп сөйледі. Осындай, мен осындай оқуға түсейін деп едім, менің фамилиям мынандай, метрикем мынандай, документім бәрі қолымда жүр. Анау кісі оқып бәрін болды да, сонан кейін арыз жаз деді. Арызды да жазып білмейміз ғой сол кезде. Сол жаңағы хатшыға айтты, арыз жаз деді. Арыз жазып мына баланың атынан. Бала қолын қойсын деді. Сол қолын қойдым, әйтіп бір шимайды қой жасадым. Сонан кейін мына кісі үстіне жаңағы өзінің қолтаңбасын жазды. Жазды, осымен бар ана директорне, бар училищеме, осыны бер қолына.
Сол кездегі министрден сәлемдеме алған училище директорының түрі көз алдымнан кетпейді дейді Нұржұман ағай. Емтихандар өтіп кетсе де бозбала оқуға қабылданған. Алайда осыншама жүгіріп жүріп түскен оқуымның әншілікке еш қатысы жоқ екендігін мен әбден оқу басталып кеткеннен кейін ғана бірақ білдім дейді Нұржұман аға.
10 күннен кейін жаңағы бір зал қалып бар, алып бар, бәрін шешіндіріп отыр. Ол кезде шара бар дейді, ана шара бар, мынау балаға резинке штапельден тігіледі. Кейін сол жұрттың бәрін киетін сол болатын. Бәрі жұрттың бәрі шешіндіріп отыр, маған келді жаңағы келіншек шешін деді. Мен шешінбеймін дедім. Не? Өмірі ондай қыз келіншектің алдында шешінбеген адам. Жоқ, шешінуім керек деді. Ән көрмейсің бе? Қыздар, балалар шешініп отыр. Жоқ, шешінбеймін мен дедім. Дөңгенде енді кішкене күшке салайын деді ғой. Түрегілді тұрғым жаңағы шара бар ма шықырына жабысты. Сүрейін деп. Сүрейін дегенде жа мен жібермей қойдым. Қолым мықты ғой енді ауылда жұмыс істеп өскен баламыз. Әлі кім еді маған. Ол бір екіншіден жаңағы мен ұялып тұрмын. Екіншіден ана шарабардың ішінде ішке киімге қалта бар. Сонда шешем ақша тығып салып берген қалтаға. Мен ойлап жүрмін соны біліп қойған ғой бұл. Алып қойса далада қаламын ғой деп.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Ардақты радио тыңдаушыларын сіздер Қазақстанның қалалық артисі Нұржұман Ықтымбаевпен өткізілген сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Айта кетейік, үстіміздегі жылы Сталинге сыйлық деген фильм халықаралық фестивальдерден ең үздік туынды деп танылды. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік роль номинациясында жеңімпаз атанған еді. Осы сұхбатты Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Одан кейін Түнгенбай Ботпаевқа барып мән жайды түсіндірдім, дейді Нұржұман Ықтымбаев. Ағамыз жетектеп жүріп шіркеудің жанындағы джаз эстрадасын алып келді. Құжат тапсырған 600 адамның ішінде 7 адам оқуға түстік. Мен домбыра класына түстім. Ұстазым атақты күйші Ұлықпан Мұхитов, келесі ән бөлімінің ұстазы атақты Ғарифолла Құрманғалиев екен. Осылайша Нұржұман Ықтымбаев мен Ғарифолла Құрманғалиевтің алғашқы ресми шәкіртімін, дейді. Содан әншілік өмір басталды. Ал кино әлемін мен үшін Сара Жорабаева апамыз ашты, дейді сұхбаттасымыз.
Қарасам, әдемі бір келіншек келе жатыр енді. Енді әдемі енді. Ұзын бойлы, не орысқа ұқсамайды, не қазаққа ұқсамайды. Енді сондай бір әдемі адам. Оны келіп замандасып менімен. Қазақша жылмай сөйлейді. Сон, менің атым Сара деді, Жорабаева деді. Сонан кейін мен аты жөнімді айтамын, мен білемін кім екенін деді. Жүр қазір бір жерге барайық деді. Қаяққа барамыз? Киностудия кино түсіретін білесің бе? Бұл енді 62-ші жылғы оқиғаның болып отқан. Білемін дедім, киноны көреміз. Жолда келе жатып соң кейін киноны қалай жақсы көресің деді. Мен айттым, осындай Қозы көрпеш деген фильм болған. Сонда мен Қодарды жақтаймын деп жігіттердің таяқ жегім деп сөйледім. Балалар Қонда Нұрмұхан Жантурин ойнаған ғой Қодарды. Енді ойнаған сондай керемет сендіріп ойнатты. Мен Нұрмұхан ағаға жаным ашығаны, неге қаңғытып жібергенде. Соған мен әлгіге жаным ашып далаға шыққан кейін бұл қалай болды? Мынау кісі өзі жалғыз басты Қодар. Өзі батыр. Оны құдық қазғызады, оны еще қаңғытып жібереді. Не деген сұмдық, не деген әділетсіз. Ана байлардың істеп жүргені ғой ана Қозы көрпеште. Қозыда баянда байдың балалары ғой. Солардың байлығымен істеп жүргені ғой. Кедейді басынып жүргені ғой деп. Сөйтіп ем ана жолдастарым бәрі, сен ондай қанішерді сен жақпайсың, неге жақпайсың қанішер? Деп мен бастап сабаған жаңағы. Ауылдың жігіттері қалай еді? 4-5 өлім әлің келемі.
Бүгінде Қазақстан Республикасының халық әртісі Нұржұман Ықтымбаев, Абдулла Қарсақбаевты өнердегі әкем, ал Сара Жорабаеваны өнердегі анам деп бағалайтындығын айтады. Себебі адамның бойындағы талант ол бір бөлекте, ал оны көре алып соған деме болу ол басқа. Нұржұман ағаның киноға түсуі өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында Мәжит Бегалиннің Тұлпардың ізімен, Абдулла Қарсақбаевтың Қилы кезеңінен бастау алды. Бүгінде 150-ден аса фильмдерге түсіп үлгерген мен үшін олардың әрқайсысы қымбат, дейді сұхбаттасымыз.
10 баласы бар анадан сұрасаң, осы қай баласы жақсы бір? Оны түгел әрқайсының өзінің орны бар, дейтін зат жүрегімде. Сондықтан менің жағы 150 десе, 150-дің бәрінде жүрегімнің бүтікбірінде орындары қалды. Сондықтан ешқайсысына анау, мен үлкен рөлді ойнадым, кіші рөлді ойнадым. Кіші рөлден үлкен рөл жасаған кездерім болды мысалы. Мен оның анау жақсы, мынау жаман деп айта алмаймын, өйткені бәрі маған ыстық. Оның бәріне кішкентай өмірім кетті, бір тамшы болса да. Бір тамшы болса да қаным кетті. Сондықтан мен оның әрқайсы өзінің орны бар.
Нұржұман Ықтымбаевтың соңғы фильмінің бірі Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық картинасы. Аталмыш фильм Пусанда 13-ші халықаралық фестивальді ашып, одан кейін Франция, Америка елдерінде көрсетілді. Айта кету керек, аталмыш картина адам құқы жөніндегі фильмдердің 14-ші халықаралық Сталкер фестивалінде ең үздік шетелдік туынды деп танылған еді. Сол байқауда фильмде қарт Қасымды сомдаған Нұржұман Ықтымбаев ең үздік рөл номинациясында жеңімпаз атанды.
Батты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяғына жетті. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық, ал қазір мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.